5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Evo nas i ove subote 14. marta zajedno, barem oni koji su budni, a ima nas dosta koji spavaju još uvek. Zato, ako ste budni, ako se budite, pozivamo vas na zajedničko druženje do 8 sati. U tonskoj režiji ovo jutro počinje Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Neočekivano proleće, korona odnosi živote, od mnogo informacija stvara se magla neznanja oko nas. Ne znamo i nismo sigurni kako da razlikujemo običnu prehladu od moguće zaraze novim virusom. Otvaramo prozore, vrata, posebno na poslu, peremo non-stop ruke i sve više nas hvata panika. Međutim, u ovakvim situacijama, poštovani slušalci, nema mesta panici. Pribranost je više nego potrebna, kao i samokontrola. Strah samo može da nas navede tamo gde ne treba da budemo. Zato vas, poštovani slušalci, ovo rano martovsko praskozorje u 5 sati i koji minut, mnogi još spavaju, kao što smo rekli, pozivamo na druženje, pozivamo vas da čujete ono što smo pripremili za vas i ovoga jutra. Novi dan počinjemo, kao što to i uvek činimo, vestima, zatim rubrika šta se sve događalo na današnji dan kroz vekove, važno je, a za lakše buđenje i vedriju sliku života čućete aforizme koje je odabrao i čita Aleksandar Čotrić. Muziku je odabrala Ivana Đorđević, a tu su i druge redovne rubrike servisne informacije. Za ovo jutro pripremili smo jedan dokumentarni zapis o manastiru Svete Jelisavete u Minsku. Oko 7 sati uključit ćemo putem telefona profesora doktora Veska Draškovića tema koliko i da li je korona preti u teretanama i fitness centrima. Dakle, bez panike poštujemo preporuku epidemiologa i lekara. Moramo da kontrolišemo svoje kretanje i ponašanje i uzdajmo se u Boga i njegovu pravednost i ljubav. Poštovani slušalci, zdravo svano smo i dobro nam jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji su potvrđena još 4 slučaja virusa korona, pa je ukupan broj zaraženih 35, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je rekao da su 3 od 4 nova pacijenta na kućnom lečenju, a da je jedna osoba u bolnici, ali u stabilnom stanju. U Srbiji je do sada testirano 239 ljudi. Vlada Srbije formirala je 2 krizna štaba za suzbijanje virusa korona i za otklanjanje štetnih posledica te bolesti po privredu. Vlada je zabranila ulazak u Srbiju stranim državljanima koji dolaze iz Rumunije. Međunarodni drumski prevoz tereta ograničava se na 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Srbije. Privremena zabrana ulaska u zemlju ostaje na snazi za strane državljane koji dolaze iz delova Kine, Južne Koreje i Švajcarske i one koji su boravili u Italiji i Iranu. Odlučeno je da se fudbalske utakmice u zemlji igraju bez prisustva publike, ali i da se ne zatvaraju vrtići, škole i fakulteti. Hrvatska, Mađarska i Crna Gora od ponedeljka zatvaraju škole zbog koronavirusa. Američki predsjednik Donald Trump proglasio vanredno stanje u Sjedinjenim američkim državama zbog širenja virusa korona. U Americi je registrovano više od 1900 zaraženih, a umrla je 41 osoba. Evropa je postala žarište pandemije virusa korona, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Najteže je u Italiji, gde je umrlo više od 1260 ljudi, a zaraženo više od 17.500. Slovenija je dobila 14. vladu, pošto je Skupština podržala kabinet Janeza Janše. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Marta 1804. godine rođen je austrijski kompozitor Johann Strauss stariji. Komponovao je više od 150 valcera, od kojih je najpoznatiji Lorelei, Zvuci Rajne, veliki broj polki, kadrila i marševa, među njima i čuveni Radetski marš. Na današnji dan 1879. godine rođen je nemački naučnik Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Po dolasku Hitlera na vlast 1933. nacisti su prisilili sve univerzitetske profesore jevrejskog porekla da napuste posao. Einstein odlazi u Ameriku, gde je već radio kao gostujući predavač na Univerzitetu Princeton.
Gospodine Einstein, eksperimenti vršeni krajem prošle 1919. godine neopozivo su potvrdili vašu opštu teoriju relativnosti. Budite ljubazni, recite za čitaoce Timesa, kakva bi bila vaša reakcija da su opiti dali negativne rezultate?
Bio bih veoma iznenađen.
A da li biste našim čitaocima pokušali ukratko i što popularnije da izložite suštinu opšte teorije relativnosti?
Pa, u svetlosti uspeha nedavnih eksperimenata, evo jednog zgodnog primjera relativnosti zarazono do vaših čitalaca. Sada me u Nemačkoj nazivaju nemačkim naučnikom, a kod vas u Engleskoj predstavljen sam kao švajcarski Jevrejin. Da je kojim slučajem bilo obrnuto, za Nemačku bih bio švajcarski Jevrejin, a za Englesku nemački naučnik.
14. marta 1883. godine u Londonu je preminuo nemački filozof i ekonomista Karl Marx. Bio je teoretičar modernog socijalizma i komunizma u 19. veku, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost prve internacionale. Nastanio se u Londonu 1849. godine, pošto je proteran iz Nemačke, Belgije i Francuske. Marksovo najznačajnije delo Kapital uspostavilo je političku ekonomiju kao nauku, dok su ideje koje je izneo u komunističkom manifestu uticale na razvoj socijalizma u svetu. Na današnji dan 1932. godine u Mokrinu je rođen Miroslav Mika Antić, pesnik, novinar, pisac filmskih scenarija i radiodrama. Objavio je 30 knjiga, među kojima i zbirke pesama za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet i Šašava knjiga. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među kojima dve Nevenove nagrade, nagrada za životno delo, nagrada Sterijinog pozorja, Zlatna arena za filmski scenario i orden Zasluga za narod.
Uvek kad se igramo, meni kažu, bit ćeš konj. Ja šta ću, moram. Još neki budu konji, a ostali sednu nam na leđa pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok idemo do cilja, u konje se pretvorimo, u majke mi. I oči nam konjske, i srce nam konjsko, i pamet nam konjska. I mogu vam reći, kad si konj, uopšte ti nije važno da budeš baš prvi, to je uvek važno samo onom što te jaše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Senza cor pročitat ću aforizme Gabriela Lauba, istaknutog poljskog, ali moram reći i češkog aforističara, jer žive u obe zemlje, pisao je na oba jezika. Ne učite decu da priznaju svoje greške. Oduzimate im šansu da prave političku karijeru. Za ime Boga smirite se, prijatelju. Niste vi jedini koga je prevarila vaša žena. Spadam među malobrojne koji ne znaju da voze auto, pa ipak ne voze. Dođe li žena u promenljive godine, promenit će se. Dođe li muškarac u promenljive godine, promenit će ženu. Poštujem žene kao ljude, ali ih volim kao žene. Što je muškarac stariji, bolje razume feminiskinje koje propagiraju seks bez penetracije. Nije želela da ima posla sa oženjenim muškarcem, pa se razvela. Mnoge napredne žene brkaju erekciju s reakcijom i jedno i drugo poznaju samo iz knjiga. Oženiti se znači dobiti mnoge prednosti, pa i tu da se više ne možeš ženiti. Ne postoje nesrećni brakovi. U protivnom, morali bi da postoje i srećni. Pa i kad bi svi ljudi sledili lozinku, voditi ljubav, a ne rat, koliko njih bi to moglo? Ne treba spavati s tuđim ženama. Ispravno. Ali žene s kojima se spava nisu baš sasvim tuđe. Život je kao telefon. Neka žena vam se ubaci u vezu i vi izgubite vezu s okolinom. Devojkama se može zavideti. To su jedina ljudska bića koja postaju sve mlađa i mlađa. I ljudi ne stare jednako. Dok neki moji vršnjaci imaju već 50 godina, ja imam tek 50.
Como fue? No sé decirte
cómo fue.
Ni sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Decirte
cómo fue,
ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Explicarme qué pasó, pero de ti.
Aforizmi Stanislava Ježija Leca o knjigama i književnosti. Iz 10 Božjih zapovesti dokučio sam 11. Konciznost. Tomovi knjiga napisani su o konciznosti. I Bog govori citatima. Satira nikad ne može položiti ispit, jer u ispitnoj komisiji sede njeni objekti. Kukavica satiričar stvara samo jedan vic. Sebe. Pokušaj nešto da kažeš ne pozivajući se na predanja, poslovice, idiome, ne dotakavši čak ni tekuću književnost. Tako ćeš utvrditi koliko je teško biti prostak. Eno stoje dvojica stoljagama, čekajući Godoa. Postoje pisci neprevodivi na strane jezike. Njih je moguće mirno propagirati u inostranstvu. Zbir mnoštva talentića daje jedan gigantski talentić. Satiričar koji pljuje u vetar popljuje sopstveno lice. Rečenica. To je najveća književna forma. O pesniku X. Nedostatak talenta obilatomuje nadoknađen književnim nagradama. Ono što jedan pesnik govori o drugom pesniku, može se reći i da ne budeš nikakav pesnik. Plagijatori, mirno spavajte. Muza je žena, a one retko priznaju ko je bio prvi. 4 dramska jedinstva. Jedinstvo vremena, mesta, akcije i moralno-političko jedinstvo.
Pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los con sus tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. We'll be right back.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati i 25 minuta ovog 14. marta. Jutro se relativno toplo za ovo doba godine, temperatura od oko nule na Koponiku do oko 10 stepeni u Leskovcu, Zaječaru, Nišu, Kuršumliji, Negotinu, u Somboru oko 7, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu oko 9, u Beogradu oko 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura kretaće se i do 14 stepeni. Poštovani slušalci, na redu je blok u kome ćete čuti šta o cimetu kao začinu, kaže mladi biolog Aleksandar Nikulić, vlasnik radnje Zdrave hrane Zdravac. Čućete zapise o običajima u Homolju s početka 20. veka koje čita Andreja Simonović, a čućete i priču o manastiru Svete Jelisavete u Minsku koju nam priča književnica Zorica Kuburović. Dakle, za početak slušamo biologa Aleksandra Nikulića i razmišljanja o cimetu.
Često se postavlja to pitanje koji je cimet pravi, da li postoji pravi cimet i taj lažni takozvani cimet. Ceilonski cimet smatra se pravim cimetom i on tu štetnu supstancu koja je kumarin sadrži samo u tragovima. Kumarin jeste poznat kao supstanca koja može da šteti jetri i bubrezima, tako da generalno jeste, treba izbjegavati, ali taj kao lažni, odnosno indonežanski i kineski cimet, on ima malo više tog kumarina u sebi nego ceilonski, ali naravno u količini u kojoj mi svakodnevno koristimo cimet, on ne može da škodi. Dakle, negde je procena da bismo morali uneti 200 do 300 grama cimeta dnevno da bi nam to naškodilo, a ja iskreno ne znam nekoga ko koristi cimet u toj količini. Tako da postoji uvek ta situacija da ko uvozi recimo ceilonski cimet, uvek insistira na tome kako je to jedini pravi cimet, kako ovaj drugi ne treba koristiti, dok recimo svuda u svetu tipa 70 ili 80% tržišta pokriva taj indonežanski, odnosno kineski, jer se cimet koristi baš tako pomalo kao što svi dobijemo hrani i napicima. Kao i kod većine namirnica, u pitanju je količina, jel? Nešto može biti dobro ili loše zavisno od količine koju unosimo u organizam, da tako kažem, na dnevnom nivou, a i ja volim da pomenem i da mnogo zavisi od toga kako se mi hranimo inače. Dakle, ako neko ima loše navike u ishrani i koristi mnogo toga što je loše i onda još doda cimet, pa naravno da će imati negativan efekat, ali ako neko unosi mnogo drugih stvari koje ne škode njegovom organizmu, onda taj cimet neće ništa stvarno da naruši. Stvar je što, recimo, ceilonski cimet je ukusniji, aromatičniji, i onda se mnogima više dopada taj ukus i onda su spremni da plate više, ali opet mislim da cena koja je na našem tržištu trenutno daleko premašuje ono što je po mom mišljenju realno. Zato što kada neko ode na Šri Lanku i otputuje, može tamo da vidi da to košta daleko, daleko manje, ali dobro, to su neka pravila tržišta koja ne određujem ja ne mogu još uvek da uvozim sa Šri Lanke pa da utičem na cenu na tržištu. Ja imam obe opcije, tako da ko voli, postoje ljudi koji uopšte ne zanima taj zdravstveni aspekt, njima je samo bitno da dodaju onako na vrh kašičice zbog kao začina, da tako kažem, ali postoje ljudi koji misle da će, ne znam, upotreba cimeta da im reši problem sa povišenim šećerom u krvi, za što apsolutno ne postoje dokazi. Tu postoje blogovi koji pišu o tome, postoje novinari koji prenose šta pišu blogovi i ostalo, ali generalno ne postoje naučna istraživanja koja to potvrđuju. Osim te pretpostavke da što sadrži kumarin je štetan i onda ako kineski sadrži više kumarina, treba ga izbjegavati. Dobro, okej, ali kažem, ja nekako, ostavljam slobodno svakome da odluči. Ja volim ceilonski da koristim, ali ja inače jako koristim malo cimeta, tako da to je, mogu da koristim jedan i drugi. Samo je stvar ukusa. Pa pazite, cimet može da pomogne kod nekih ljudi, ajde da kažem, ono, ne znam, desetoro, dvadesetoro od sto ljudi može da ima neki pozitivan efekat u vidu regulacije šećera u krvi, da tako kažemo, ali to je opet neko istraživanje koje je jako kratko trajalo i nije se pratila ishrana generalno, nego to je nešto što možda je i drugo nešto uticalo u tim istraživanjima na takav rezultat, ali generalno je odbačeno kao efekat koji ima na sve ljude zajedno. Tako da kažem, on se prvenstveno smatra začinom. A sad to što mu se zbog bolje prodaje pripisuju različita ono, lekovita svojstva, ovo, ja nisam za to da ljudi zamene zdrave navike životne i da zamene neke lekove koji su delotvorniji, da se uzdaju u cimet i onda da mislim, jesam za alternativne načine lečenja, pored ovih konvencionalnih, da tako kažem, ali nisam za to da se ljudi uzdaju kao, evo, ne znam, pola kašičice cimeta dnevno i to će da mi reši sve probleme.
Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à ça en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh!
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Oh!
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Ne može se zamisliti kulturni čovek koji ne bi pazio na ličnu higijenu, mada ima i mnogo varošana za koje je teško reći da su kulturni ljudi, iako strogo paze na sebe. Srbi seljaci u Omoljskom srezu rano ležu, a rano ustaju. Ustajanje je obično pre sunca u pravu zoru. Kad hoće ko da ustane, najpre podigne glavu, pa desnu ruku, a na zemlju staje obema nogama. Čim se ko obuje, umiva se. Pri umivanju svaki se obrne istoku. I pre i posle umivanja se prekrsti i pomene Boga i svoga sveca. Neumiven čovek, a naročito baba, smatra se kao baksuz. Kad te neumiven čovek sretne ili ti nazove Boga, ceo dan bit će ti šteta. Seljaci to znaju, te tog dana neće nikakav posao počinjati. Isto tako, čoveka će biti šteta ako mu u kuću uđe neumiven čovek ili žena. Kad sretnu neumivena čoveka, samo malo zastanu pa produže dalje. Neumiven čovek neće nikada prvi da nazove Boga. Ima i rđavih ljudi koji se navlaš jave, jako su neumiveni, samo da onoga što sretaju bije šteta. Pa i svi ljudi nisu podjednaki baksuzi. Crnomanjasti ljudi veći su baksuzi od plavih, stariji od mlađih, babe od staraca, žene od muževa. Najveći baksuzi su kaluđeri i popovi.
Το ποτάμι είναι βατή κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί.
Ja sam Zorica Kuburović, ja sam lekar specijalista urgentne medicine, ceo radni vek sam provela u hitnoj pomoći Beograda, sada sam u penziji, uobičajeno je ranije da se ide u penziju zato što imamo beneficirani radni staž zbog težine posla, mada u hitnoj pomoći zaista ima malo penzionera, nažalost. Ja sam zapravo došla zato što sam želela da najavim jednu lepu priču koju sam prisustvovala i koju sam u stvari ja lično želela celog života da vidim. A to je priča o nezi i o lečenju duševnih i drugih bolesnika na jedan način koji je dostojan za ljude. Ja sam to videla u Minskom manastiru, to je manastir svete kneginje, velike kneginje Ruske Jelisavete, koja je mučenički stradala u oktobarskoj revoluciji. Prvo joj je bio ubijen muž, posle toga se ona zamonašila i u Moskvi je podigla jedan manastir koji se na jedan ozbiljan drugačiji način bavio spasenjem. To jest, monahinje su sav svoj život posvetile nezi dece bez roditelja, a takođe i bolesnih i starih ljudi. To je bio jedan izuzetan manastir. Monahinje iz tog manastira su prebegle, jedan deo je prebegao i u Srbiju i one su obnovile srpsko monaštvo žensko praktično prvi put posle turske okupacije Srbije. Obnovile su manastire Hopovo, na primjer, manastir. Boravila sam 5 dana u Minsku i ja sam bila potpuno fascinirana. Ja sam bila u tom manastiru i pre 3 godine i pre 5 godina. Ali to kako je manastir rastao i kako manastir uopšte raste, to je prosto frapantno. Vi to prosto ne možete da verujete. Pre 20 godina tu ničega nije bilo uopšte. Bila je jedna ledina i bila je duševna bolnica. U duševnu bolnicu su došle 2 monahinje koje nisu imale krov nad glavom, nisu imale svoj manastir. Imale su ispovednika, oca Andreja Lemešonoka, koji je tada njih ispovedao i tako i on je tek postao sveštenik i tako. Došli su i pitali da li mogu da pomažu u duševnoj bolnici. Upravnik koji je bio ozbiljan jedan čovek, on je njih primio, nije imao dovoljno radnika u bolnici, tu su bili teški duševni bolesnici, bilo je mnogo psihičkih poremećaja. Posle nekog vremena one su videle da neki bolesnici žele da se ispovedaju, pa su pitale upravnika da li one mogu da dovedu svog ispovednika. Tako je otac Andrej ušao u duševnu bolnicu i isprijateljio se sa upravnikom, ispovedao duševne bolesnike, svi su se osjećali mnogo bolje od toga. Onda je on počeo polako da služi u stvari liturgiju u duševnoj bolnici u dogovoru sa upravnikom i napravili su jednu malu kapelicu tu u duševnoj bolnici, a onda je upravnik dozvolio da u parku duševne bolnice podignu mali manastir, onako tako reći jednu brvnaricu, da podignu manastir za te monahinje koje su pomagale. Kako se to desilo, odjednom je manastir počeo da raste, počele su da dolaze sestre, da se monaše, da dolaze monahinje iz drugih manastira. Sestre od tada do dana današnjeg obavljaju tu svoju službu u manastiru. U duševnoj bolnici neguju duševne bolesnike i tako, ali je njihova delatnost se raširila. Raširila se tako što su napravile radionice prvo u kojima su ljudi koji su želeli da nauče zanate počeli da uče, te od tih produkata je rastao manastir. One su prodavale prvo tu manastiru te produkte, onda su počele po svetu da idu i da prodaju tako raznorazne pribore za čaj, ne znam, šolje, ne znam, sve raznorazne stvari, neke odeću koje se proizvodila u manastiru, koje su proizvodile radionice, one su prodavale po svetu, svuda, od Engleske, Francuske do Srbije, eto. Manastir je na neki čudesan način rastao. On sad ima 130, recimo 5, ne znam, možda i više monahinja i 50 iskušenica. Ima 4 skita u kojima sestre pomažu robijašima koji su dugo boravili gulazima ili, na primjer, u nekim drugim zatvorima, odvojeni dugo od sveta, da se ponovo socijalizuju i da počnu da žive normalnim životom. Tako da u ovom trenutku, na primjer, za manastir radi 2000 ljudi. Možete da zamislite, to je čitava industrija, prosto reklo bi se.
Jutro, novi dan, 5 sati 45 minuta.
Manastir Svete mučenice velike kneginje Ruske Jelisavete, on se nalazi u Minsku. I grad Minsk je sada poklonio manastiru zemljište na kome je iznikla velika gostoprimnica, jer ljudi dolaze prosto iz svih krajeva Evrope da vide to čudo. Zatim se nalazi osnovna škola, sestri su dobile dopuštenje da podignu osnovnu školu i da zapošljavaju raznorazne ljude koji mogu da budu profesori u jednoj takvoj pravoslavnoj školi. Meni je sve to fascinantno, a ono što me najviše začuđuje, to je tako briga o svakom detalju koji se tamo nalazi. Od toga da su najfinije moguće urađene obloge za radijatore ili, na primer, ventilacioni otvori ili šta je znam. Znači, takva brižnost za svaki najmanji detalj, a pritom takav jedan razuman odnos prema svemu što se tu nalazi. Na primer, negde ljudi treba da sednu da pojedu nešto ili da popiju ili šta ja znam. U manastiru su napravili jednu gostionicu koju takođe vode sestre. Tu sam davala intervju, na primer, za taj manastirski sajt. To je bilo vrlo zanimljivo. Vidite, novinare koji rade za manastir imaju izdavačku delatnost, koja je vrlo ozbiljna izdavačka delatnost. Ja sam bila potpuno fascinirana svim tima, naročito tim ocem Andrejom, koji je držao propoved jednoga dana I bilo je, recimo, jedno 250 ljudi se okupilo da čuje njegovu propoved. Tog dana je govorio o tome kako da mi sačuvamo ljubav. Bog kaže, 20 godina ja volim Hrista strašno i ovog trena bih dao život za njega. Ali ja sam se umorio, ja sam ljudsko biće, nisam savršen čovjek. Šta da radim ja sada? Na koji način da obnovim tu ljubav prema Hristu? Dobih i sada život za njega, ali šta, gde je taj polet, šta je, znam. Sad on govori o tome i odjednom jedna žena kaže tamo iz zadnjeg reda, kaže, nemoj ti meni da pričaš o ljubavi. Ja sam 20 godina u braku sa mužem koji me bije. Ja ne znam više šta da radim sa njim, ne znam šta ću sa njim da radim sad kad dođem kući. Nemoj da mi govoriš o ljubavi, mrzim da čujem tu reč uopšte. On je gledao onako i kaže, pa dobro, u pravu si, strašno je to. Evo, pitaćemo sad, ne mogu ja to sam da rešim, evo, pitaćemo, šta vi mislite, da li da ona konačno ostavi tog čoveka? I oni svi dignu ruke da ga ostavi. Ona kaže, neću ja vas da slušam, što ja moram vas da slušam? Ja neću njega da ostavim, ja hoću da se on promeni. On kaže, ali on neće se promeni za život s tobom, takvom kakva jesi. U crkvi Svetog Nikole se čita psaltir. Sestre se smenjuju na 2 sata i čitaju psaltir stalno. Ja mislim da je to velika stvar, ali ne samo to. Molitva na prvom mestu, taj njihov molitveni život. Znate kako se njihov dan završava? Tako što svakoga dana je liturgija, posle večernje službe, svi izađu, obično se završava u akatistom svetoj porodici mučenika Romanovih i pođe litija koja obiđe ceo manastir. Svaki dan. Znate, ja znam mnoge crkve gde treba litija, pa to je drama, šta će, ko će, šta da ne. Svaki dan litija, svaki dan. Obiđu se sve crkve, znači obiđe se svaki deo manastirskog kompleksa i tako se završava molitveni dan. Nekoliko monahinja iz Srpske crkve tamo, znate, koje su tamo otišle i tamo su pronašle svoj dom, mislim u pravom smislu te reči. Pritom, sestre su stalno u podvigu, one prvo nemaju svoje sobe, znate, nego su po 3 u sobi. Doduše, u toku dana ni nemaju mnogo vremena, tako su ta velika poslušanja njihova stalno imo u molitvi i u radu i u svemu. Znači, vi kad pogledate svaki detalj tamo, gde god se okrenete, to je naprosto zadivljujuće. Kad sam došla u hotel, u tu gostoprimnicu, odjednom ovi su tamo čitali akatist svetoj knjeginji, oni svaki dan čitaju taj akatist u određeno vreme. Ja sam bila potpuno fascinirana, spustila sam moje kofere i drugi su isto ljudi koji su dolazili spustili svoje kofere i svi su na toj recepciji tako stajali i čitali deo po deo akatista. To tako bilo divno, u stvari nekako. Imate taj osjećaj jedne prisnosti, jedne dobrote opšte. Ono što želite, kažete da biste vi to želeli, oni vas posavetuju kako da to uradite. Šta je. Ja sam želela da vidim te skitove, to me jako zanimalo, a zatim me je zanimalo da vidim liturgiju u duševnoj bolnici. To je, mislim, za mene možda jedna od najznačajnijih stvari koje sam ja videla u životu. Ja sam došla tamo, doveo me poslušnik jedan, ujutru rano je liturgija, ja sam došla, oni su kao i u svim duševnim bolnicama, znate onako kako je, i videla sam kako jedni po jedni dolaze, dovode ih sestre, dovode ih iskušenice, zatim pomagači razni i tako. I videla sam sa kojom se radošću oni mole. Prišao mi jedan čovek, ono što je mene užasno potreslo, to je bila ta ljubav koju su ispoljavale te sestre prema tim duševnim bolesnicima, nežnost. Jedna najnormalnija pažnja koju bi mi kao ljudska bića trebali da ispoljavamo jedni prema drugima. Mi smo uvek učili na medicini da se ponašamo sa jednom malom zadrškom prema pacijentima. To je bilo kao neka empatija. Empatija znači ne simpatiju, nego empatija znači pomoć bez saosećanja. Dakle, oni su naprosto voleli te ljude. Naravno, oni su jadni stajali onako kako bolesni, teško. A ko zna kako smo i mi jadni u svojim dušicama, znate i kako je nama. Tako sam stajala i mislim se, Bože, da li ovo moguće da ovi ljudi stvarno se njima saosećaju? Taj momak, na primjer, koji je mene doveo, on je bio, recimo, kibernetič. I on je pre svog radnog vremena došao u bolnicu da pomogne 2-3 sata dok je ta liturgija i da požuri na posao. Ta nežnost sa kojom je on dovodio te ljude, blagost, kako su se oni oslanjali na njega, kako je on njih prihvatio, to je bilo toliko divno videti, istovremeno tako potresno, i ja sam prosto počela da plačem u jednom trenutku, iako sam se uzdržavala, gde ću sad. A onda mi je prišao jedan duševni bolesnik, zagrlio me onako i kaže: Hristos vaskrse, sestrice. Hristos vaskrse. I ja vaistinu kažem: vaskrse. I kaže: i živa će biti duša naša. Priđe mi druga jedna žena, isto me zagrli, kaže: Hristos vaskrse, odakle si ti? Ja joj kažem odakle sam. I mislim se, oni su prosto mene tešili, znate. Hristos je vaskrso i mi ćemo vaskrsnuti Hristovom ljubavlju. Tako je to, mislim, izgledalo. Pio, pozdravimo se, on kaže: Hristos vaskrse. Vidite, u tome je celo evanđelje. Šta bi bilo da Hristos nije vaskrsao?
Blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svjetoga Duha, nije i prisila i do vijeki vijekova.
Thank you.
Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Sve informacije u vezi sa koronom, kao i brojeve telefona na koje možemo da dobijemo informacije o onome što nas zanima i što nas muči, podsjećamo, možete da pronađete na internet strani covid19.rs. Još uvek nije ažuriran sajt od sinoć od 18 minuta, pa su još uvek stari podaci. A ovog 14. marta u 6 sati i 5 minuta slušamo nešto drugo i neke drugačije teme. Naime, trenutak je da čujemo o čemu jutros piše dramaturg Dušan Č. Jovanović.
Ovog subotnjeg jutra pokušat ću da kažem koju reč o momčilu, momi kaporu, kome je 3. marta ove godine bilo 10 godina od smrti. Znano je da je Momo Kapor uz Bogdana Tinanića bio i ostao simbol Beograda, i to onog Beograda, kako je to nekada rekao hrvatski pisac Igor Mandić, Beograda od palate Albanija do hotela Moskva. Za Momu Kapora me vezuju dve male pričice ili ti anegdote. Prva je ona kad smo mi, novinari, početnici, sedeli u poznatoj kafani zvanoj Šumatovac, koja je bila pored Grmeča i Lipe u samom središtu takozvanog Bermudskog trougla, u kome su potonuli mnogi slavni i manje slavni novinari. U toj grupi mlađanih novinara bio sam i ja. Tada me je Momo pitao: hej ti mali, gde ti radiš? Ja sam odgovorio da sam saradnik na drugom programu Radio Beograda, zahvaljujući likovnom kritičaru Bratislavu Bati Ljubišiću. Na to će Moma da kaže: pa šta ćeš tamo? Reci mi stvarno gde bi voleo da radiš. Ja sam se tog trenutka setio drugog simbola Beograda, Bogdana Tiranića, koji je pisao dobro znanu televizijsku kritiku. Pa sam mu rekao: volio bi da radim u Ninu. Na to Momo odgovori: od sutra radiš u Ninu. Tada je glavni urednik Nina bio Dragan Marković, pisac scenarija za dobro znanu seriju Otpisani, koji je bio Momčilu prijatelj. I tako je Momo rekao i ja sam postao novinar Nina. Druga je bila u vreme kad sam ja bio urednik pozorišnog i filmskog programa u Domu kulture Studentski grad i pozvao sam pisca Momu Kapora da ga predstavim pred prepunom salom studenata. Ja sam bio voditelj, a on gost. Promocija je trajala sat vremena i voditelj i gost su se tokom tih sat vremena prepirali oko toga šta znači biti lak pisac, za koga se Momčilo Kapor izdavao tih dana. I dan danas rado čitam njegove beleške u Nedeljnoj Politici, kao što rado gledam kabre Rade Đurićin glumice, koja ima kabare Halo Beograd i 011. Oba su posvećena velikom piscu i slikaru kakav je bio Momčilo Moma Kapor.
Krenu
Poštovani slušalci, jedno veliko dobro jutro onima koji su se tek probudili pa nam se pridružili. Sada je 6 sati i 13 minuta, 14. je mart, danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna 14, u Beogradu 12 stepeni. Branko Krasojević, savjetnik u turizmu, realizuje projekat Evropske unije Mladi u turističkoj industriji, koji podrazumeva održavanje radionica i treninge širom Srbije. U protekla dva dana gospodin Krasojević održao je radionicu u Somboru, pa da čujemo iskustva.
Projekat Evropske unije Mladi u turističkoj industriji nudi podršku za uspešnu tranziciju mladih koji su završili školovanje na tržištu rada. Realizuje se u opštinama Negotin, Bajina Bašta, Nova Varoš, Savski Venac u Beogradu, Raška, Niš, Bač i Bečej. Ciljna grupa su u stvari nezaposleni mladi bez ili sa niskim nivom kvalifikacije i članovi ranjivih grupa, sa posebnom pažnjom na mlade žene i ugrožene grupe. Predviđeno je da od svih učesnika koji budu odabrani u navedenim opštinama bude najmanje 40% žena i 15% pripadnika ugroženih grupa. To im pruža šansu za zaposlenje i uopšte način da se upoznaju sa mogućnostima turizma i zapošljavanja u turizmu, posebno na novim zanimanjima koje su nastala u prethodnih 10 godina. Upravo sam završio obuku u Somboru, trajalo je dva dana u srednjoj ekonomskoj školi i bio je tu jedan razred četvrte godine koji je pokazao prilično veliko interesovanje. Radili smo naime na samom početku jedan mali test koliko su oni upoznati sa turizmom, koliko poznaju terminologiju i da li su skloni uopšte da rade u turizmu. A onda smo to ponovili na samom kraju obuke i ustanovili smo da je veliki broj njih izrazio želju da se mnogo više pozabavi turizmom i da sazna gde bi sve mogao da se zaposli i kolika su primanja u turizmu kako bi ostali u Srbiji.
Ovde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, ovde trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lud, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet. Tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun, dajte sunce, dajte sunce, dajte mi sunce.
Radio Beograd 2.
Sat je 21 minut, poštovani slušalci, ne kisnemo jer ne pada kiša trenutno, mada prema prognozama očekuje se da će je biti danas. U okviru meseca frankofonije u Prokuplju zanimljiva izložba. Detaljnije u prilogu Biljane Popović.
Čas francuskog jezika izmešten iz učionice u galeriju na zanimljiv način spojio je prokupačkim gimnazijalcima umetnost, istoriju i prirodne lepote jezika koji uče.
Ja sam nedavno bio u Francuskoj u razmjeni đaka sa gradom Eponom i video sam dosta znamenitosti iz Pariza i okolnih gradova, kao iz Versaja, na primjer.
Stvarno sam oduševljena tom zemljom, jer je zemlja umetnosti, zemlja lepote, prirode. I baš ove, mislim, na neki inovativan način može da se onako prikaže.
Mogu zaista da provedu ovde jedan školski čas na jedan način koji može kasnije ponovo dovesti u ovu galeriju i zainteresovati za neke nove teme i sadržaje.
Izložbu je priredio Institut za francuski jezik u saradnji sa Galerijom Bože Ilić u Prokuplju u okviru meseca frankofonije. Ima interaktivni karakter, što znači aspekt proširene stvarnosti. Fotografije se mogu posmatrati uz pomoć aplikacije putem mobilnog telefona, gde je animirano umetničko i kulturno nasljeđe Francuske. Izložba je otvorena do 24. marta.
Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Izgovoriti one koje pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha. Noćas tražim baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Davne 1970. godine, decembra meseca, izašao je prvi broj časopisa Stig, časopisa za književnost, umetnost i kulturu. Ove godine časopis ulazi u svoju petu deceniju, a na telefonskoj liniji glavni odgovorni urednik časopisa Stig, gospodin Milisav Milenković. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim meni dragim slušalcima Radija Beograd 2.
Gospodine Milenkoviću, veliki jubilej, veliki uspeh svih kulturnih radnika koji su se založili za ovaj časopis, pre svega Kulturnog centra opštine Malo Crniće kod Požarevca, koji je i izdavač časopisa, je li tako?
Da.
Da krenemo od naslova. Šta znači Stig i zašto to ime ovom časopisu za književnost, umetnost i kulturu?
Kad smo se odlučili da nesigurnim korakom krenemo u svet literature, nas nekolicina, nama se neminovno nametnulo ime Stig. Stig je mitsko, legendarno ime ravnice oko 20 i nešto hiljada hektara koja se prostire širom opštine Malo Crniće, Veliko Gradište, delom Petrovca i delom Kučeva. Stig, ta ravnica u kojoj je po predanju i po legendama koje žive u ovom kraju, je mesto gde je Sveti Đorđe sustigao onu aždaju koja je napadala mlade devojke i momke i odvodila ih u carstvo smrti. I zato nam se odlučilo, zato smo se odlučili da to ime Stig kao trajno i prepoznatljivo ime našeg kraja stavimo na naš časopis i da ispod njegove, da kažem, stiške zastave razvijamo našu aktivnost, razvijamo našu književnu delatnost u koju ni tad baš nismo bili mnogo sigurni, a ni sad posle 50 godina uveliko sumnjamo imali, da li je to uopšte imalo smisla i razlog.
Evo kad se već pitate o smislu, postavljate filozofska pitanja o osnovanosti izlaženja časopisa Stig, u kakvim okolnostima je časopis Stig izašao te 1970. godine i kada to, eto, malo provučete kroz sve ove godine do ovog današnjeg vremena, kojom linijom ide časopis?
Nećete verovati, ali ta naša ideja da krenemo sa časopisom za književnost, umetnost i kulturu je naišla na nepodeljenu podršku tadašnjeg rukovodstva opštine Malo Crniće. Malo Crniće je nevelika opština, tada je imalo 22.000 stanovnika, danas ima 16.000, od toga je 5.000 u inostranstvu. Ta nepodeljena podrška, to je bilo na neki način podsticajno za nas da istrajemo i da počnemo da se okupljamo oko njega kao oko nečeg nama dragog mesta. Hteli smo da budemo u tradiciji tih usmenih legendi, tih usmenih predanja. Hteli smo da budemo u tradiciji kako je vekovima opstajavalo to stanovništvo pričajući bajke i legende, i mi smo hteli da nastavimo sad pisanom rečju to što su naši preci negovali. Iz tog kraja, moram to da vam kažem, je jedna od najlepših narodnih pesama koja se čak i samom Puškinu dopala, i to je pesma koja ima naslov Bog nikom duže ne ostaje, a to je pesma, o lirska pesma o nesrećnoj devojci Jelici koja je imala dva brata sa kojima je živjela u slozi i ljubavi, ali su došle zle snahe koje su je opanjkale kod braće i braća su je konjima na repovima raspeli. Tamo gde je palo bilo koji deo tela te devojke Jelice, tamo su nastajala plemenita mesta. Pa tako gde su pale njene oči, tamo je nastao manastir Sestroljin. Tamo gde su pale njene ruke, to je Rukumija. Tamo gde je pala brada, to je Bradač. A samo telo gde je palo, tu je iznikao, dozvoljavate da tako kažem, manastir Zaova, koji i danas traje kao legenda, ali i kao autentično svedočanstvo da je to zadužbina kneza Lazara. Eto, to su bili oni podsticajni motivi naše mladosti, našeg detinjstva, da mi počnemo da pisanom rečju maštamo i da pisanom rečju opisujemo naše živote, mukotrpni rad seljaka, jer nema težeg posla od seljačkog, bdenja nad tvrdom i neporanom zemljom. To je možda posao koji je za moje dečije shvatanje bio teži od samog rudarskog posla. Eto, mi smo hteli da proniknemo u tu tajnu njihovog trajanja i da pesničkom evokacijom, pesničkom rečju nastavimo tradiciju njihovog trajanja i opstajavanja. Moram da vam kažem da Stig, naišavši na tadašnju podršku rukovodstva cele opštine Malo Crniće, je bio izraz jednog tihog i zadovoljstva, ali i ponosa da ta opština, da to mesto 12 km udaljeno od Požarevca, 20 km od Petrovca na Mlavi, bude eto mesto gde počinje da traje jedan književni časopis. Da napomenem da je u to vreme u Požarevcu već od 55. godine izlazio časopis Braničevo, koji je pokrenuo pokojni Voja Živković i koji je bio opet neka naša škola kroz koju smo mi pokretači časopisa Stig prolazili.
Gospodine Milenkoviću, da li ste vi bili od početka u toj redakciji i koliko ljudi sada pravi ovaj časopis?
Ja moram da vam iskreno priznam da jedan od ponosa koji negujem i kao neki mali pisac i kao neki mali stvaralac jeste činjenica da sam bio pokretač, da sam bio na neki način idejni tvorac časopisa Stig. Ja sam i uređivao prvih nekoliko brojeva dok se nisam preselio u Požarevac, dok sam živeo u Malom Crniću, a potom je to nastavljeno. Da pomenem da je energetsku snagu, da kažem, našem književnom delovanju davao Srboljub Mitić, samouki pesnik koji su nesrećno nazivani pesnici seljaci, samouki pesnik koji je zračio svojom energijom, koji je zračio svojom prvom knjigom. Moram da vam kažem da u to vreme, kad je pokrenut časopis Stig u Malom Crniću, ceo Braničevski okrug, a to je 8 opština, je imao 2 člana udruženja književnika. Jedan je bio pomenuti Voja Živković i drugi je bio Srboljub Mitić. Danas ovo područje ima oko 30 članova udruženja književnika Srbije. Moram da pomenem da tad nisam bio ja usamljen. Tu je bio sem Srboljuba Mitića još Dragoslav Živodinović iz Kališta, to je selo pored Malog Crnića, gde je tu bio Branko Lazić ili Branko Manas, profesor iz Petrovca na Mlavi, i da je tu bio još nekoliko samoukih pesnika, recimo Bora Naumović iz Makca, to je selo prema Kučevu i tako dalje. Danas je već stigla druga generacija. Dakle, književni časopis Stig i danas ima svoje, da kažem, autentične predstavnike u poetskoj reči. Tu je pre svih da pomenem mladog Ivana Petrovića, koji je dobitnik Matićevog šala. Tu je Dragan Jović, Dragiša Živadinović, sin pokojnog Dragoslava Živadinovića. Tu je jedna veća grupa od, kažem, 30-ak ljudi koja se okuplja i oko časopisa i oko biblioteke u Malom Crniću. Tu je, da pomenem još da ne budem zaboravan, Daniela Božišković iz Petrovca, ali koja je direktorka biblioteke u Malom Crniću. Tu je Antileta Živković, Aleksandra Vujčić, verovatno najmlađi saradnik časopisa Braničevo i, da ne ređam, druga brojna imena, evo do današnjih dana, kroz svih proteklih 5 decenija.
Gospodin Milisav Milenković, glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Stig, koji ove godine proslavlja 50 godina postojanja. Časopis Stig izlazi 4 puta godišnje, svaki broj vezan je za neko godišnje doba. U njemu možemo da čitamo poeziju, eseje, kritike, putopise, a pomenuli ste i vi, etno teme i etno zapise. Pomenuli ste i kakav je urednički koncept časopisa, a šta biste vi kao odgovorni urednik, gospodine Milenkoviću, izdvojili u časopisu? Po čemu se on razlikuje od drugih časopisa ovakvog tipa, kao što je književna reč ili neki drugi?
Ja mislim da je on jedan, jedinstven časopis koji opstajava u jednoj seoskoj sredini. Samo Malo Crniće je neveliko selo sa 700 stanovnika, a rekao sam da je opština sa 11.000 stanovnika koji su tu i 5 u inostranstvu. I on opstajava zato što je, kako bi se reklo, pronađena ona zlatna žica pronađeno ono autentično izvorište odakle izvire sama poezija, odakle izvire sama literatura. Dakle, to nije bila avantura koja je trajala jednog daha, koja je trajala jedne sezone. Naravno, časopis ne obstajava samo na prilozima ljudi iz te okoline. On je animirao tu okolinu, on je animirao te ljude, i mlade i starije, ali on ima široku otvorenost prema stvaraocima cele Srbije pa i sveta. Tu su prevodi iz engleske literature. U zadnjih nekoliko brojeva su objavljene prilozi poezije i slovačke poezije, prilozi poezije sa Kosova i Metohije. Dakle, ruska poezija, recimo 6 najnovijih ruskih pesnika koje je prevela Vera Horvat, su objavljeni tu. Šta da vam kažem, ako časopis može da se podiči da je među svojim saradnicima imao i Desanku Maksimović i evo do Radovana Belog Markovića. Dakle, široka otvorenost časopisa je prema stvaralaštvu.
Časopis Stig ulazi u svoju 50. godišnjicu izdanja, i to kako u papirnom obliku ove godine ili već od kada, gospodine Milenkoviću, i u elektronskom izdanju?
Ja ne mogu pouzdano da vam kažem, jer što se tiče tih komunikacija putem savremenih medija, nisam baš dobro upućen, to rade drugi, ali mislim unazad nekoliko godina on se pojavljuje i na tim, da kažem, mestima gde može da se pročita u svojoj elektronskoj formi i gde njegovi prilozi ostaju dostupni još širem čitalačkom krugu nego što je ovo dokle dopire časopis.
A u kom tiražu izlazi časopis?
Časopis u papirnom obliku trenutno izlazi u 300 primeraka. I naravno, on se besplatno dostavlja kako saradnicima, tako i potencijalnim i stalnim i budućim čitaocima na njihove adrese. Naravno, nema honorara za saradnju, nema honorara ni za koje druge vrste poslova oko njega. I moram još jednu stvar da vam kažem. Časopis Stig nije samo zadržao svoje dejstvo na području opštine Malo Crniće u tom papirnom formatu i u tih 300 primeraka. On je značajno upotpunjavao kulturno podneblje cele opštine Malo Crnića pa i šire. 2 godine kasnije, 72. godine, je nastao festival dramskih amatera sela Srbije zvani Fedras. I ja s ponosom u svojoj biografiji beležim i časopis Stig i festival dramskih amatera koji evo je održan 48. put prošle godine. Dakle, pozorišni amateri, dramski amateri, kako bi se reklo, su bili nešto što je u selima trajalo oduvek. Međutim, nisu imali svoju organizovanu formu, nisu imali svoju pozornicu na kojoj bi se predstavili. Danas s ponosom se ističe da je preko te pozornice u Malom Crniću prošlo na desetine, na stotine pozorišnih predstava i verovatno na hiljade i hiljade mladih glumaca amatera.
Gospodine Milenkoviću, a šta vas sprečava kao urednički tim i izdavačka kuća Malo Crniće, odnosno Centar za kulturu u Malom Crniću, da časopis bude i u knjižarama ili eto, na nekim kioscima gde kupujemo štampu?
Ne sprečava ništa. Jedno vreme se časopis mogao naći u knjižari G.C. Kona. Međutim, niko nije zainteresovan. Koji kiosk bi rado primio jedan časopis koji nema cenu? Kako da, šta da radi s njim? Kako da ga poklanja? Kome da ga poklanja? Jednostavno, nemamo mesta gde možemo da pošaljemo, ali vrlo rado bismo poslali svakom radoznalom čitaocu da dođe do našeg časopisa, naravno, potpuno besplatno.
A na koju adresu da se jave čitaoci ukoliko žele da imaju vaš časopis?
Adresa je potpuno jednostavna. Centar za kulturu, opštine Malo Crniće, Malo Crniće.
50 godina časopisa Stig, kako planirate da obeležite jubilej?
Mi ćemo obeležavati jubilej time što ćemo pokušati da zađemo u neke malo, da kažem, šire prostore. Evo da vam odam tajnu, naredni broj časopisa koji pripremamo biće posvećen Peteru Handkevu. našem prijatelju, poznaniku i dragom čoveku, ne zato što je dobio Nobelovu nagradu, već zato što je on srpski prijatelj i zato što je čovek koji je stao ukupnim svojim i delom, ali i svojim ljudskim bićem u odbranu srpskog dostojanstva i odbranu srpske časti. Taj broj će okupiti jedan broj saradnika i priloga koji ovde nastaju, ne ovde, nego u Srbiji nastaju, od Beograda do šireg područja, a objavit ćemo i odlomke iz nekoliko knjiga Petera Handkea, kao i njegovu pesmu o njegovoj biografiji na samom uvodnom mestu. Meni je čast bila i ostala da sam poznavao Petera Handkea i da sam o Peteru Handkeu pisao. Evo, u poslednjim književnim novinama ima moja pesma Peter Handke na pramcu Noeve Barke. I eto, motivacija je uvek bila, da kažem, ona da prepoznamo vrednosti koje su dragocene da opštinu Malo Crniće uvrste u red, da kažem, sredina koje treba poštovati. Jer svi mi koji smo sad oko Stiga okupljeni potičemo iz seljačkih porodica. I svi mi smo shvatili da koliko je teško biti seljak, toliko je još prezrenije biti seljak. I eto, i Stig i ovaj naš festival koji sam malo pre pomenuo, bio jednu bitku za dostojanstvo stvaralačkog bića, za dostojanstvo ne onih koji su na dnu po težini posla i po kvalitetu života, nego i koji imaju duha i stvaralačkog nadahnuća da izađu iz tih uskih predela, iz tih ukletih predela koji se zove zemljoradnja, koji se zove obrada zemlje i tako dalje.
Da, kažu, u najvećoj močvari nikne najlepši cvet. I u najvećim mukama pokaže se čovek.
Stiga je jedna vrsta bunta protiv takvog kvaliteta života, protiv tog prezrenja koje država, društvo, pa i, da kažem, ti malograđanski činovničići neguju prema selu, prema seljaku. Jednostavno, mi kao seljačka deca, koji smo se doškolovali, koji smo završili nekakve fakultete, hoćemo da pokažemo da i seljačka deca mogu da budu pesnici koji su prepoznatljivi i koji mogu da stanu u red sa, da kažem, pesnicima gradskih sredina.
Pesnik je pesnik u duši, to je dar od Boga, a ne od ljudi, tako da ne bih delila pesnike na gradske i seljačke pesnike. Ali svakako vam hvala na razgovoru, gospodine Milenkoviću, želimo vam svaki uspeh, naročito kada je reč o časopisu Stig, i svako dobro.
Zahvaljujem i ja vama.
Poštovani slušalci, sa nama jutros na telefonskoj vezi bio je gospodin Milisav Milenković, glavni i odgovorni urednik časopisa Stig, časopisa za umetnost, književnost i kulturu.
Noćas tražim baš baš to lice samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji ukupno zaraženo 35 osoba od virusa korona. Novi presek stanja se očekuje u 8 časova. Do sada je testirano 239 ljudi. Škole, vrtići, fakulteti za sada ostaju otvoreni. Vlada Srbije formirala je dva krizna štaba za suzbijanje virusa korona i za otklanjanje štetnih posledica te bolesti po privredu. Hrvatska i Mađarska od ponedeljka zatvaraju škole zbog koronavirusa. U Crnoj Gori su se odlučili na isti korak, iako do sada nije zabeležen ni jedan slučaj zaraze. Srbija će tako, ukoliko se odluka ne promeni, od početka naredne sedmice biti jedina zemlja u ovom delu Evrope u kojem obrazovni sistem funkcioniše bez prekida, a đaci nastavu pohađaju u školama. Epidemija COVID-19 biće pod kontrolom u junu ukoliko sve pogođene zemlje ozbiljno sprovedu snažne mere za kontrolu na državnom nivou, rekao je Zhong Nansan, poznati kineski stručnjak za respiratorni sistem i šef stručne grupe za borbu protiv koronavirusa. Britanski mediji javljaju da je novorođenče u Velikoj Britaniji najmlađa obolela osoba od virusa korona na svetu. Agencija američke vlade Millennium Challenge Corporation saopštila je da će obustaviti programe ekonomskog razvoja na Kosovu dok Priština ne ukine takse na robu iz centralne Srbije. Janez Janša, novi premijer Slovenije, sa 52 glasa za i sa 31 protiv. Janša je tako po treći put postao predsednik vlade. Odmah posle glasanja Janša je rekao da će prvi najvažniji zadatak novog kabineta biti borba protiv epidemije virusa korona. Vreme oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 9 do 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Yeah. sediš, ćutiš, ćutiš, gledaš, ništa ti ne pomaže, pa nećeš valjda da se predaš i položiš oružje. Ja bih rekla da si tužan, mada ne pokazuješ, izgleda mi ko da curiš, po podu se razmazuješ. Nemoj da budeš njanja, njanja, bolje da budeš lala, la, 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 la. Nemoj da budeš njanja.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 1 minut, 14. je mart i evo nas u novom danu u Radio Beograde 2 kod naše teme, a to je korona, fitness i teretane. Profesor dr. Vesko Drašković, redovni je profesor na Kemerovskom državnom fakultetu u Rusiji, na Fakultetu za biologiju, socijalno-psihološkom fakultetu i Fakultetu za fizičku kulturu. Naučni je saradnik u projektu Strateški centar za vitalnost nacije na Kemerovskom državnom univerzitetu, redovni je član Srpske kraljevske akademije inovatora i naučnika. Profesore Draškoviću, dobro jutro i studija drugog programa Radio Beograda.
Dobro jutro.
Evo, ja sam, najavljujući naš razgovor, rekla nešto od onoga čime se vi bavite, ali nisam napomenula i da ste vi bili inicijator i idejni tvorac prvih fitness centara u Srbiji, to jest bivšoj Jugoslaviji. Zašto ste pokrenuli fitness centri i kako se sada ponašati u ovoj situaciji kada je proglašena epidemija korone?
Pa postavili ste mi dva ili tri složena pitanja, pa da odgovorimo polako. Na prvo pitanje, ja sam završio DIF i doktorirao sam na hipokinetičkom sindromu i na bazi tog saznanja koje sam stvarao godinama. Praktično formirao sam originalne trenažne tehnologije za prevenciju, korekciju, terapiju, rekreaciju, revitalizaciju, rehabilitaciju i praktično 86. 87. godine, to je bila prva privatna praksa u istoriji struke. Naziv privatne inicijative jeste što je posao bilo sve teže dobiti, pa onda obzirom da ako ste sigurni u neko svoje znanje, u neku svoju ideju, onda je red da to pokažete i van oficijalnih zapošljavanja. Sve više sve nameće pitanje i fitnessa i vežbanja i zdravlja i vi ste rekli da sam ja u Strateškom centru za vitalnost nacije, praktično to je moj projekat, autorski rad koji me odveo za Rusiju i koji su Rusi prihvatili, jer smatram da strategija mora u svakoj ozbiljnoj zajednici državi da postoji, i tako da Strateški centar za vitalnost nacije ima svog smisla koji se formira od praktično 86. 87. godine do danas i stalno se usavršava i traga za mnogim odgovorima na jednostavna i složena pitanja građana kako da žive zdravije, sposobnije i moćnije. To je pitanje koje je tačno originalno i vrlo jasno. Međutim, odgovori na ta pitanja su u svakom slučaju komplikovani iz razloga što danas naš narod ili uopšte stanovništvo obolelo od raznih bolesti, pad je imunog sistema veliki, razvoj virusa i bakterija je ogroman, zapuštenost čoveka je velika, tako da sve što formiramo i što želimo da postignemo je na bazi mentalnog, fizičkog u duhovnom zdravlju. Kada govorimo o mentalnom zdravlju, moramo da učimo, tako da i radio emisije i mediji koristimo kao jednu vrstu permanentnog obrazovanja. Svaki put damo nešto novo, da narod nešto nauči i da to znanje svoje koristi kao jedan pojam i kriterijum ili satisfakciju da može da razmišlja, da formira svest i na bazi svesti da odluči i da se ponaša. Nažalost, mi se danas sve više oponašamo, manje ponašamo i zato sve imitiramo život umjesto da ga živimo. I kad dođe nešto poput ovog sad što nas je desilo, a to se sve na vreme dešava, a na to smo i mi upozoravali još ranih 90. godina, da je neminovno da će ciklično dolaziti ova iskušenja, da ih tako nazovem, virusa i bolesti. I ono što je interesantno, da od virusa i ovakvih bolesti ili gripa ne umire se toliko mnogo koliko se umire od kardiovaskularnih obolenja ili nekih drugih bolesti. Treba pogledati samo izvod ili mišljenje Instituta za javno zdravlje Srbije, od čega Srbi mi konkretno umiremo, od čega boli svet, i vidjet ćete da je poražavajuće to.
Tako je.
Od čega mi bolimo, to su sve bolesti neke zapuštenosti.
Tako je, ali sada nam preti korona, vrlo je opasno, ništa ne znamo. U stvari, koliko više saznajemo, toliko manje znamo. Po vašim nekim saznanjima, eto, vi sarađujete sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Po nekim vašim saznanjima, šta je to što je najopasnije kod ovog virusa?
Najopasnije nama, što je i hronično, ne samo kod ovog virusa, jeste neznanje, improvizacija, paušalno znanje i nekritično prepisivanje nečijeg znanja bez dovoljno komentara i kritike nauke. Naravno da koronavirus, koja je sad uzdrmala čitav svijet, govori o jednoj slabosti civilizacije da odgovori na jedno jednostavno pitanje. Da li smo mi proizveli koronavirus ili je koronavirus mutirao od nekog prethodnog virusa, a da to nauka nije prepoznala da će se desiti. Nažalost, mi nauku vrlo često ignorišemo ili je uopšte ne slušamo, a kad dođu ovakvi problemi, onda tražimo odgovor od nauke koji mora biti jednostavan, tačan i da brzo reši problem. Pominjamo da nauka daje svoje predloge i u ovom momentu čuli ste hiljade glupih komentara i predloga i čuli ste pametnih, dosta pametnih predloga. I kako to koristimo, to je naš odnos prema znanju. Ovakva stanja nisu loša ako je pametno društvo. Iz kog razloga? Što će nas mobilisati da na neki način proverimo našu socijalnu kulturu, da proverimo sistem funkcionisanja civilne zaštite i da narod na neki način naučimo da veruje pravim izvorima znanja i uputstvima. Ako je Svjetska zdravstvena organizacija dala svoj stav, verujte mi da verovatno ili sigurno oni to nisu radili ni paušalno, nego su radili po nekom sistemu i metodu koji je proveren, primenjiv i upotrebljiv. Znači, treba koristiti ona znanja koja su oficijalno tačna i moćna i preporuke šta raditi. Primetili ste da preporuke od borbe protiv koronavirusa nisu dobili higijenske. Sad to znači da nehigijenski živimo i da smo nehigijenski puni i bakterija i virusa. Ne zaboravite, jedan virus koji prođe kroz čoveka, on mutira. on se usavršava da nanese novo zlo. Tako da je s njim borba hronična i neprestana. I tako će biti stalno. Uvijek će se periodično pojavljivati neka forma virusa koja će nauci davati nove zadatke da da nove i tačne
da.
Odgovore.
A profesore, jedno praktično pitanje. Kažu da zaraza koronom ima tri faze. Blagogrebanje u grlu, kašljucanje, slabost u telu, kasnije potpunu slabost, pneumoniju i tako dalje. Da li u trenutku kada osetimo slabost u telu treba prestati sa vežbanjem ili biti uporan? Koliko takva vrsta fizičkog napora može da pogoduje i ubrza razvoj virusa?
U svakom slučaju, kad imate bilo kakav zdravstveni problem, fizičku aktivnost preporučujem da prekinete, ili ako imate uslove za kontrolisanu i doziranu fizičku aktivnost, onda da. Znači, ako je struka koja je povezana sa naukom, vezana za praktičnu primjenu, vi možete fizičku aktivnost koristiti. Međutim, danas je fizička aktivnost i vežbanje uopšte u zoni totalne improvizacije i jednog blagog haosa, da danas svak ko vežba postaje instruktor, ko se obrazuje sa interneta postaje predavač i praktično imate jedan začarani krug haosa i neznanja, izbunjene prakse, da prosto je teško odgovoriti tačno i istinito na jedan haotičan sistem i na haotičnom stanju. Ovo što ste pomenuli simptome, ne treba biti mnogo pametan. Vi kad uđete u gradski autobus, pa više od 50% ljudi ima potrebu za kašljuckanjem, za nemirom, za osjećajima laksalosti. Tako da nešto što ste pre napomenuli kao prve simptome su praktično simptome zapuštenih ljudi, premorenih ljudi, depresivnih ljudi, umornih. I treba razlikovati šta su simptomi gripa, šta su simptomi prehlada, šta je uopšte simptom nemoći kod čoveka, jer ono što mi sredamo svaki dan, to je da nemoćni ljudi dolaze i traže pomoć. Kada im predložite malo zahtevni program da organizuju svoj život, da kvalitetnije živite, oni praktično odustaju, zato što im je haos organizovao čitav život. I njihove lične potrebe i potrebe sredine i porodice pretvaraju se u neko organizovano zlo koje nema kraja. Ako čovjek nije u stanju sebe da organizuje i da sebi uradi bar mali doprinos ka zdravlju, teško može očekivati da će neka institucija ili neko uzeti ili preuzeti kompletno odgovornost na sebe. Uglavnom su preporuke. Ono što mi apelujemo, to je kod naših slušalaca ili stanovništva, da čitaju pravu literaturu i da slušaju prave savete od pravih kompetentnih stručnjaka. Uvijek napominjem da je kompetentnost i kompetencija neophodna da bi moglo bilo kakvo znanje da ima smisla i da se koristi. Na žalost, kod nas to nije slučaj.
Profesor dr. Vesko Drašković, naš sagovornik u Novom danu drugog programa Radio Beograda, profesor, evo, vežba i treninzi u teretanama su postali svakodnevna potreba mnogih ljudi u našoj zemlji, pa i u svetu. Neko šeta, neko vozi bicikl, a malo nas vežba u kućnim uslovima. U ovoj situaciji pandemije koronavirusa, šta treba raditi? Koliko je opasno ići u teretanu?
Pa da vam kažem, ne treba stvarati dodatni haos i možda komentarisati opasnost teretane, jer to može da se protumači sasvim drugačije. Naravno da je vežbanje preporučljivo, naravno da je zdravo, ali način kako se vežba poprilično treba preispitati. Da li je to na bazi lične satisfakcije i jednog kompletnog improvizovanog sistema, ili je stvarno u pozadini što je vrlo teško očekivati da je nauka, struka i praksa povezana. Ja odgovorno tvrdim da se nauka sve manje koristi, da je praksa sve više u improvizaciji i da struka praktično je zapuštena i napuštena. Danas svakako je instruktor sebe predlaže za jednog vrsta gurua, da je on taj od njega počinje, s njim se radi. Ja sam u ovom poslu kojim ste vi meni predstavili, lepo i napravljeno hvala, 45 godina. praktično sve 15. godine počeo sam da izučavam taj svet biologije čoveka, kasnije kroz struku, da bi mogao da uradim neke originalne programe koje bi imale smisla u svim dimenzijama, i prevencije, i korekcije, i rehabilitacije, i revitalizacije, i rekreacije, i sportske rekreacije, i sporta, praktično primenjivost u svim tim dimenzijama. Ono što je primećeno kod svih tih kategorija, ogromna zapuštenost koja je profilisana neznanjem i namučenim organizmom i telom.
Ali niste mi odgovorili, profesore, da li treba ići u teretanu u ovim sada uslovima? To je sve tačno što ste vi rekli. To je stanje kako jeste. Mi to sada ne možemo da promenimo preko noći, ali šta raditi sada u ovom trenutku?
Vidite, ja ću vam dati jedan neki moj komentar, možda vam se to i dopadne ili ne. Treba učiti sad od onih ljudi koji su i pametni i iskusteniji od nas. I od Kine i od Italije. Imate recimo jedan kod tih zabrana okupljanja, kod svega, vrlo možda nešto na što i mi upozoravamo da treba biti obaziv kod svih preporuka, pa i ovo što vi mene sad nagovorite da kažem jasno i reći ću naravno. Između ostalog u Italiji ste imate jedan karantin, imate jedan model da je zemlja praktično ušla u karantin da bi mogla da reši svoj problem. I tu se pojavljaju i greške. Mislim da jedna od grešaka koja se možda i pojavila kod njih jeste što su raspustili škole. I onda su sva deca raspršila se, ne mogu više da nađu gde su i kod baba i deda i van grada i u gradu. I svi tu maraju za nekim svojim novim socijalnim programom u slobodnom vremenu. I praktično da su zakomplikovali odgovor na pandemiju koronavirusa. Naravno da preporuka u svim vežbalištima jeste da se povećava nivo elementarne i neophodne higijene prostora, higijene instruktora i higijene vežbača. I da moraju da postoje standardi u konzumiranju svega, pa i u vežbanju, i da su oni u skladu sa preporukama nadležnih institucija koje jasno i nedvosmisleno govore. U onom momentu kad preporuka institucija bude i da fitness centri treba zatvarati ili na jedno vreme odložiti, to treba ispoštovati. Šta je problem kod vežbanja? Vežbanje se primenjuje u svim oblicima narušenog ljudskog zdravlja, jer je pokret neophodan i nezaobilazan kao takav. Ali način vežbanja, stil vežbanja, doziranje vežbanja je sasvim druga priča. Jer vama je u vežbanju ponešana i moda, i potreba, i satisfakcija, i sve, što na neki način je i naopako. Sad, preporuke koje treba koristiti i usvojiti za sva vremena, to su preporuke elementarne higijene. Jer ne treba da se desi ni jedan virus, ni jedna bakterija, pa da se prevodi da se peru ruke. Ako je to sad dominantno i apel, znači da nismo dugo obratili pažnju na higijenski način života. To je što se tiče korištenje prostora. Što se tiče korištenje programa, treba znati, svaki čovjek ima razloga da ima svoj individualni personalni program vežbanja, higijenskog načina života, koji je planiran, tačan, dijagnostikovan i koji je izuzetno kreativan, a ne da bude prepisivanje nekritičnih programa da bi ta socijalna priča dobila neku kulminaciju i satisfakciju. Ne treba biti mnogo pametan. Jer možete otići u urgentni centar i pogledati s kojim povredama dolaze iz fitness centara. Možete otići na kardiovaskularno da vidite sa kojim smetnjama u radu srca dolaze iz fitness centara. I vidjet ćete da je uzrok mnogih problema i narušenog zdravlja upravo improvizovani rad, kaotičan rad koji nanosi štetu. Procenat te štete nije mali. Jer vi kao zdrav ili po znacima navoda zdrav čovjek ili osoba, odete na vežbanje gde bi trebali da budete još zdraviji i vi se povredite. I ako neke povrede se ponavljaju i neka stanja se ponavljaju, morate da primenite struku i nauku da bi mogli da se zaštitite od tih improvizacija.
Profesore Draškoviću, nadamo se da će i ova korona nekako proći dobro po nas ovde u Srbiji. a i u celom svetu, pa da ćemo imati prilike da učimo, da naučimo, da menjamo navike i da vas opet pozovemo u novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, i ako mogu za kraj da...
Naravno, izvolite.
Kažem da nije ovo ni prva ni poslednja provera naše sposobnosti kao sistema. Ono što vidimo da se pomerilo, ja ću vas posjetiti, ako se sećate poplava kad su bili Obrenovci,
danas
je poprilično
to davno
stanje zadesilo ovaj nespremni, i da smo negde shvatili da sistemi koji su odgovorni za reakciju na to, na ta stanja, su bili dosta spori i neadekvatni. Čini mi se sa ovom pandemijom da smo negde napredovali i da je sistem, što se tiče i države, mnogo organizovaniji i efikasni za ovaj period od te poplave do danas, i da stvarno treba pohvaliti rad svih onih nadležnih institucija i ljudi koji su dali veliki doprinos da narodu objasni o čemu se radi, da daju preporuke, i čini mi se da po prvi put narod je počeo da sluša i da veruje. Ne znam da li je iz oblasti straha ili saznanja, čini mi se da je više strah u pitanju, ali strah treba iskoristiti da bi sistem bio na nivou neophodnog funkcionisanja za zaštitu zdravlja nacije.
Tako je, profesore, neka nam Bog pomogne, i hvala našim lekarima. I
hvala
i vama
pomoć,
na
pa
razgovoru.
Hvala,
svako
hvala.
Dobro, hvala.
Udalje zbog vam.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. People tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining.
through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind. I don't wanna leave my love behind.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, evo idemo putem Radio Talasa i naše kolege Novice Savića u Požarevac. Novice, dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda.
Kakva je situacija u Požarevcu? Rade li galerije? Šta je sa kulturnim dešavanjima?
Galerije za sada rade, ali je Centar za kulturu Požarevac zbog virusa korona otkazao sva dešavanja, uključujući i bioskopske projekcije, razne promocije i nastupe pozorišta. Tako da za sada je to, ajde da kažemo, na stand-by-u, jer se ne zna dokle će trajati čitava ova situacija sa koronavirusom. Također je otkazan i festival Gulini dani u Petrovcu na Mlavi. Ovaj festival je posvećen Dragoljubu Milosavljeviću Guli, inače Petrovčaninu, poznatom glumcu, i održava se po 11. put, odnosno trebalo je da se održi po 11. put, međutim i on je odložen na neodređeno vreme, ali repertoar je već bio poznat, tako da ja sada mogu da kažem šta je sve bilo predviđeno da vidi petrovačka publika. To je recimo, pošto je festival planiran za ponedjeljak 23. mart, otvorila bi ga pozorišna trupa iz Petrovca, odnosno njihovo pozorište, sa predstavom Branislava Nušića Ne očajaviti nikad. Zatim sledećeg dana tu bi bilo pozorište Kastelum iz Kostolca sa Karolinom Neuber, zatim pozorište Masuka sa Devojkom Modre kose, Šta je sobar video pozorište iz Palanke, zatim Zvezdana prašina kulturnog centra Vuk Karadžić iz Loznice, kafić kod druga Tita je predstava hrvatskog pozorišta iz Županje, i na kraju na završne večeri bi nastupilo pozorište Vuk Stefanović Karadžić iz Beograda sa predstavom Vrućni rad. Dakle, to je sve bilo predviđeno, ali ništa od toga neće biti odigrano upravo zbog epidemije koronavirusa. Samo da kažem da ovde u Požarevcu i u Braničevskom okrugu još uvek nije zabeležen ni jedan slučaj da je neko oboleo od virusa korona, što mogu slobodno da kažem, malo Požarevljane i Braničevce čudi, s obzirom na to da je iz ovog kraja mnogo ljudi u inostranstvu, pogotovo u Italiji, u kojoj je zaista ovo, ajde da kažemo, problematično stanje, ali za sada prosto ovakvih slučajeva nema u Požarevcu i Braničevskom okrugu, tako da ajde, možemo slobodno da kažemo situacija sasvim normalna, nema nikakvih da kažemo poremećaja u snabdevanju ili tako nešto, ali u svakom slučaju po preporuci vlade Srbije i predsjednika Republike Aleksandra Vučića su sve manifestacije otkazane. Sad se postavlja pitanje šta će biti sa glumačkim svečanostima Milivoje Živanović, koje se održavaju u Požarevcu početkom aprila, i dokle će trajati prosto ovakva situacija i da li će i njihovo održavanje biti dovedeno u pitanje, ali za sada se o tome niko nije izjasnio, a to bi pre svega trebalo da bude Centar za kulturu Požarevac, koji, da ponovim još jednom, je otkazao za sada sve druge manifestacije.
Dakle, nema mesta panici, ali bolje je da budemo na oprezu. A šta je sa bibliotekama? Da li one rade? Da li ljudi mogu da pozajme knjige?
Sada biblioteke normalno funkcionišu, dakle sve te ustanove normalno funkcionišu. Nema samo, dakle, manifestacija na kojima su ta neka masovna okupljanja.
Tako je. Snabdevenost u redu?
Sve je u potpuno, ne, dakle, apsolutno, znači da ne znamo da postoji neki koronavirus, ne biste ni po čemu zaključili da on postoji, recimo, znači, na osnovu ovoga što se vidi u Braču.
Da. Hvala, Novice. Bićemo na vezi.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno.
Beograd 2.
Poštovani slušalci, čuli smo od Novice Savića šta se dešava u Požarevcu, a u 7:33 idemo u Pirot. Tamo je Maja Mijalković.
Piroćanci nisu mnogo ozbiljno shvatili širenje koronavirusa sve dok pre tri dana na društvenim mrežama nije objavljena, kako se kasnije ispostavilo, lažna vest da je dvoje obolelih od koronavirusa smešteno u pirotsku bolnicu. Tada je panično krenuo stampedo po apotekama i prodavnicama. Najpre nestao sepsol, pa medicinski alkohol, a ni sirće nije bilo pošteđeno. Uzgred, pragmatični Piroćanci su, uprkos žestokom udaru na novčanik, počeli da kupuju i namirnice u većim količinama. Ilustrovaću ovu situaciju scenom iz jednog marketa. Žena je glasno negodovala kako su ljudi pomahnitali jer kupuju sve i svašta, kako sada ne može da nađe to što traži. Dok je držala tiradu, gurala je kolica koje su bila prepunjena brašnom, uljem i sapunima. Elem, korona zvanično nije stigla do Pirota, što ne znači da neće. Sve manifestacije su otkazane, a đaci poluglasno šuškaju po školskim hodnicima kako bi bilo dobro da ih opet raspuste. Ako će se i to desiti, valjalo bi da ih roditelji na vreme upozore da će morati da sede kod kuće, a ne da se druže po gradu. Na kraju, ako ćemo morati u izolaciju, eto načina da se vratimo o čitanju knjiga i slušanju muzike. Taj virus je poželjno širiti što više.
The sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah, all a blanket with my baby. From the sand you hear the happy sounds of a kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Poštovani slušalci, slušate Subotnje jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda. Danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 9 do 14 stepeni. Da korona ne može da zaustavi život i ne može da zaustavi sve ono što je dobro u ovom našem svetu i našem životu, dokaz je i prilog Danice Mirić koja se javlja iz Vranja.
Nevidljive mape Vranja naziv je obrazovno-turističke ture u kojoj učestvuju srednjoškolci iz tog grada. Istražuju manje poznate, a značajne lokacije. Staša Aleksić i Milica Stanković, gimnazijalke, govore o njihovom doprinosu i odabiru lokacija.
nekoliko nas je bilo i u Vrnjačkoj banji u školi interkulturalnosti i trudili smo se da na što zanimljiviji način to predstavimo i istraživali smo jako puno, nešto smo tražili i u muzeju i u arhivu, a također smo intervjuisali neke građane Vranja koji nisu toliko poznati, jednostavno su nama lično jako važni.
Zanimljivo je bilo što smo zaista svi uložili maksimum i dali sve od sebe da prikažemo svoj grad o kome i mi ne znamo toliko puno u jednom drugačijem i jako lepom svetlu i da zaista nadam se kao kruna svega toga dobijemo rezultat nasmijanih ljudi i zadovoljne publike.
U pet gradova grupa 484 organizuje aktivnosti da na zanimljiv način učenici predstave tradiciju i kulturno nasleđe svojih gradova, kaže Sanja Stamenković iz grupe 484.
Prilika za naše srednjoškolce da ih upoznamo sa takvim skrivenim i vrlo značajnim mestima u Vranju. Za neka su oni prvi put sada čuli, neka deca su prvi put otišli u Gornju čaršiju, neko dete je prvi put čulo da je postavilo bazen, kultno mesto 60. godina u gradu. Da ne pričamo o Amerikanskom domu, o česmi Đerenki, kroz koje oni recimo za tu česmu znaju da je samo ispred muzeja, to je ona replika te česme. Da ne pričamo o Gornjoj čarši i nekim ljudima, talentima, umetnicima, mladim i starijim, o kojima su prvi put saznali u istraživanju koji su sproveli za njih meseci.
Kroz radionice dele iskustva, prepoznaju probleme, pričaju o zajedničkim interesovanjima, navodi Tamara Cvetković iz grupe 484.
Ideja je bila da se đaci srednjoškolci upoznaju sa interkulturnim nasljeđem sopstvenih gradova. Negde sa ciljem da prosto upoznaju ono što su nekakvi susreti različitih kultura i da se bolje informišu o svom gradu, kako bi onda mogli, nekako ideja bila da najbolje učimo o drugima i o različitostima onda kada poznajemo dobro i sopstveno nasljeđe.
Tokom dvodnevne obrazovno-turističke ture prikazana je i predstava u gradskom autobusu Nevidljivi grad o interkulturnom nasljeđu Vranja.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till then,
U 7:44 na talasima drugog programa Radio Beograda i jutra Novi dan idemo u Zrenjanin. Iz Narodnog muzeja Zrenjanin javlja se Duška Kolarov.
U skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, povodom aktualne zdravstvene situacije, jedan događaj se u Narodnom muzeju Zrenjanin odlaže do daljeg. Osim toga, mi radimo uobičajeno, u redovnom radnom vremenu, ali, kao što rekoh, u skladu sa preporukama o okupljanjima i održavanju higijene. Mogli bismo čak reći da radimo punom parom. Tokom marta održana su već tri koncerta, tribina o sećanju na holokaust, promocija i projekcija dokumentarnog filma o arhitekti Dragiši Brašovanu, ovdašnjem glavnom gradskom arhitekti u godinama nakon Prvog svjetskog rata, a danas u 16 otvaramo i izložbu radova Ljubomira Stojkovića. U pitanju su brojni kolažni radovi nastali spajanjem autorovih fotografija, pejzaža iz Srbije, Kanade, Norveške, Izraela, Grčke i Paname, u koje su uklopljene predstave, kako sam autor kaže, nekih od najvećih majstora zlatnog doba slikarstva, čija dela čuvaju Rijksmuseum muzej u Amsterdamu i Metropolitan u Njujorku. Izložba će za publiku biti dostupna do 1. aprila, ulazi kao i za sve programe u našem muzeju slobodan. Dakle, da naglasimo, Narodni muzej Zrenjanin radi redovno, po ustaljenom radnom vremenu, odgovorno prateći uputstva Ministarstva zdravlja o okupljanjima i održavanju higijene.
Club alone.
U Beogradu većina kulturnih dešavanja otkazana i odložena za neko buduće vreme. Čućemo šta kažu Jelica Mirić iz Ruskog doma u Beogradu, Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda i Milica Ševarović iz Doma omladine Beograda.
Dragi slušaoci i dragi posetioci Ruskog doma, obaveštavamo vas da zbog novonastale situacije i zbog bezbednosti zdravlja svih građana, koncerti i druge masovne manifestacije u Ruskom domu bit će otkazane. O izmenama u programu informisat ćemo vas blagovremeno. Hvala.
U skladu sa odlukom Vlade Srbije o javnim skupovima u zatvorenim prostorima i Kulturni centar Beograda do daljnjeg privremeno obustavlja sve žive programe i filmske projekcije, a zbog opasnosti od širenja koronavirusa, Beogradski izlog i galerije Kulturnog centra Beograda će nastaviti bez vođenja i grupnih poseta da rade po izmenjenom radnom planu, a nove informacije o programima i delovanju Kulturnog centra Beograda ćemo objaviti blagovremeno, najkasnije do ponedeljka 16. marta za predstojeći period.
Pozdravljamo slušalce drugog programa Radio Beograda i obaveštavamo da Dom omladine Beograda u skladu sa merama donetim od strane nadležnih organa Republike Srbije radi suzbijanja širenja koronavirusa do daljeg obustavlja održavanje svih programa. Ova odluka se odnosi na sve programe, kako na one u organizaciji Ustanove kulture Doma omladine, tako i na koprodukcije, ali i programe drugih organizatora čije održavanje je bilo planirano u Domu omladine u predstojećem periodu. Izložbe u galeriji Doma omladine će se odvijati u skladu sa godišnjim programom, ali bez organizovanja ceremonije otvaranja, javnih vođenja i grupnih poseta, već će biti dostupne isključivo za individualne posete. Informacije o novim datumima događaja koji se neće održati u narednom periodu, uključujući i Martovski festival, bit će blagovremeno objavljene, naravno u skladu sa daljim razvojem situacije i uputstvima nadležnih organa. Uprava Doma omladine nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima i naravno stoji na raspolaganju u svojoj publici za sve dodatne informacije. Nadamo se da će se situacija smiriti i da ćemo u nekoj doglednoj budućnosti moći da nastavimo sa programima kako mi, tako i druge institucije u gradu. U ovom trenutku najvažnije je da budemo oprezni, solidarni, da pratimo propisane mere i naravno ostanite zdravi.
Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Reči su profesora doktora Veska Draškovića. Ostajte zdravi, slušamo se naredne subote u isto vreme na istom mestu. Ime ekipe Novog dana pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa. Svako dobro.